lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlangene namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngakunjani isesandleni sakhe. Namhlanje-ke kuhlelo lokuvuselela umoya siyabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomon namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi-ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi yake liwunanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa elaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangene kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzila ukuthi umntwana aphendule umzali, ngoba umzali yena ngokwakho bongashiyelo ahlala la egumeni kuphela, kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bebengabazali bakhe. Akula mntwana owayelelungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sokungokunye nje, ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla, abasakwazi ukuthi bazithike ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana bathandekayo. Sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho-ke uSolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa abesesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu khonapha emakhaya besilwa ingabe yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane. Omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo, abesephendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa-ke okunye ukuvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulabo abakhulumisanayo. UNkulunkulu asisize-ke, asikhulekele. UNkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.